Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Türkmen daşary işleri ministrligi Amerikan elçixanasynyň koronavirus wagtynda ýalan habar ýaýradygyny aýdýar. Gowy eken kärendiçiler eýýäm hatylym ýarysynyň ýitirilendigini aýdýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayatynyň Etenuly etrabynyň häkimine, Lewap vilayatynyň Çärjew döwletli we Farap etraplarynyň häkimlerine hem bir käýinç iglan etdi. Bu 23-nji iýunda Aşgabat şäheriniň hem de vilayatynyň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen sanly video aratnasy arkaly is maslahatynyň dowamynda mälim edildi. Resmi habarda gurrun öýdýän etrap häkimlerine wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kimçilikleri üçin käýinçiň berilendigi, şeýlede ýol berilen kimçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky ýezek duýdursyň berilendigi aýdylýar. Berdimuhammedow Lewabyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň üstürilip ýetişdirilendigine garamazdan Farap Çärjew döwlet etraplarynda guramçylyk işleriniň pestigine ünsüz çekdi diýip resmi habarda aýdylýar. Sol bir wagtda prezident Lewap vilayatynda aprelin aýagynda turan güýçli apatypanyň netijesinde köp ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetendigi barada hiç zat aýtmady. Rusiýada ýa-da süýsürilen ýeňiş parady geçirildi. Bu aýrylykda prezident Vladimir Putin özüniň häkimetdäki möhletini uzaltmagy hem mümkinçilik berjek referendumyň öňü sirasynda ýylatyň goldowyny berkitmegi maksat edinýär. 1945-nji ýylda nazistik Germaniýanyň üstünden gazanylan ýeňiş münasibetli gurnalýan harby parady adatça her ýylyň 9-njy maýynda geçirilýär. Putin koronavirus pandemiýasy sebäpli bu ýyl parady 24-nji iýunda geçirdi. Parada 13 döwletden 13 000 töwereği eser, 200 goloy tarihi ve dövrevap harbi uloglar ve 75 uçor gatnastarildi. Daşary yurtta liderlerin köpüsü paraddan çetti durdular. Fransiyanın, Çehiya Respublikasının, Harvatiyanın ve Xtayın liderleri 9-cı mayda geçirilecek parada gatnasmağı gözümünde tutuptular. Emma parad 24-cı iyunna geçirileninden sonra bu liderler ilk vastaki gelmek planlarını yatırdılar. Qırıl prezidenti Sarınbay Ceyn Bekov parada atnasma üçin Moskva geldi. Emma onun kümükçesinde ve bas penasında koronavirus yüze çıkarlanından sonra ol parada katnasmadi. 19-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwada geçirilijek bayramçylyk tabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini aýtdy. Ol munyň sebäbini 29-njy iýunda 63 ýaşynyň dolmagy, peýgamber ýaşyny ýetmegi bilen düşündirdi. Türkmen lideri ozal Moskwada 24-njy iýunda geçirilijek tabarlara gatnaşmak barada çaklygy kabul edipdi we onuň sol wagt özüniň iýun aýynyň aýagynda belleýän doglanyny hakynda hiç bir pikir etmezligi tinçler da soruq dörütdi. Parada Belarusun, Qazaqstanın, Moldovanın, Serbiyanın, Tajikistanın ve Özbekistanın liderleri qatnaşdılar. Amerikan hükümetinin yukarı dereceli sağlık resmileri yurtta koronavirusun tazi yağdaylarının alada dörüzücü derecede artyandığına ünsü çekip, virus bilen bağlı in ervet yağdayların entek öngde bolmağının mümkindigini bellediler. Bu ağırlıkta Birleşen Statlarda koronavirustan helak bolonların sani 121,000'den astı. İnfeksiyanın derecesi 50 statın yarpısından qovrağında artmağını devam ettiriyer. Sağlık boyunca Milli İnstitutun yokunç keselleri boyunca başlığı Dr. Anthony Fauci, Kongres Komitetinin öngünde eden çıksında, öngüzdäki hepdelerin virusun yayramak yerimini iza testirmek üçin ayıqtlayıcı bolzoqtuğuna aytdi. Amerika'da häzir her gün koronavirusu yolugun täze 30,000 ýagda ýüze çykarylýar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýokary gazançlara aýtdyr salynýan girdiji salgydyny artdyrmagy teklip etdi. Ol muny 23-nji iýunda koronavirus pandemiýasynyň ykdysadyýete ýetiren täsirlerine garşy görüş çäherlerini iglan etmeginiň çäginde hüdürledi. Putin 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýyllyk sagty gazancy 5 million rubldan, ýagny 72,700 dollardan geçen raýatlaryň girdiji salgydyny 2% artdyryp 15% çäginde kesitlemegi teklip etdi. Putin'in sözlerine göre bu devlet kazanasına kosmosa 60 milyard rubl, yani 864,6 milyon dolar meçhverinde maliyeti listesine getirir.